Je nedeľa 15. septembra 2024. Čítam z 5. knihy Mojžišovej zo 4. kapitoly 1. a 2. verš, potom od 12. verša po 14. a ešte od 41. po 43. A teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím plniť, aby ste ostali nažive a aby ste tam vstúpili a zaujali krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám dávam. A Hospodin hovoril k vám z prostriedku ohňa. Zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuzreli. Len hlas zaznel. Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal plniť, 10 výrokov. Napísal ich na kamenné dosky. Mne však Hospodin v tom čase prikázal vyučovať vás ustanoveniam a právnym predpisom, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej tiahnete a ktorú máte zaujať. Vtedy oddelil Mojžiš 3 mestá za Jordánom smerom k východu slnka, aby tam mohol utiec vrah, ktorý neúmyselne zabije svojho blížneho, ktorého nemal predtým v nenávisti. Ak utečie do jedného z týchto miest, ostane nažive. Pre Rúbenovcov Bécer na púšti, na náhornej rovine, pre Gádovcov Ramot v Gileáde a pre Menašeovcov Golan v Bášane. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za útočište, za to, že ty si našim pravým útočišťom a keď plníme tvoje prikázanie na základe dôvery k tomu dielu, ktoré ty sám si pre nás vykonal v Pánu Ježišovi Kristovi, potom budeme žiť. Pomôž, aby to, čo hľadáme, teda pokoj a ticho pod krídlami spásy, sme našli a potom nájdeme vždy aj také útočišné miesto, ktoré si nám vopred pripravil. My už tu na tejto zemi máme zasľúbenia, že budeš vždy s nami, ak sa budeme dívať, Pane Ježišu Kriste, na teba a ak tvoje slovo budeme milovať. Pomôž nám, aby sme to, čo si nám dnes povedal v tomto čítanom slove, nielen počúvali, ale aby sme v tom našli pravú nádej pre svoj život. Amen. Prečítam teraz ešte dva texty. Z proroka Izaiáša z kapitoly 9. 7. verš a potom ešte z druhého listu apoštola Pavla Korinským z druhej kapitoly od 5. verša po verš 11. Izaiáš 9. kapitola 7. verš. Pán zoslal slovo proti Jákobovi a to padlo na Izrael. Ešte druhý list apoštola Pavla Korinským, 2. kapitola od 5. po 11. verš. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zármútil, ale aby som mu nepriťažil, zármútil čiastočne všetkých vás. Dosť mal na pokarhaní, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Takže teraz mu radšej už odpuste a potešte ho, aby si pre prílišný zármutok azda nezúfal. Preto vás napomínam, dokazujte mu lásku. Veď preto som aj písal, aby som sa presvedčil, či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja. Lebo aj ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám, pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan, veď dobre známe jeho úmysly. Vrátim sa k 5. knihe Mojžišovej, k 4. kapitole a prečítam z nej ešte zo pár veršov, ktoré som na úvod nečítal. Najprv verš 15. Dávajte dobrý pozor na seba. Dávajte, bratia a sestry, dobrý pozor na seba. Dávaj, milý brat, dobrý pozor na seba. Pokračovanie. Lebo ste neuzreli nejakú postavu v ten deň, keď Hospodin hovoril k vám na Chorebe sprostred ohňa, aby ste sa nezvrhli a neurobili si rezbu na spôsob nejakej modly v podobe muža alebo ženy. A potom je pokračovanie v podobe nejakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani v podobe nejakého okrídleného vtáka, ktorý lieta po nebi a tak ďalej. Kedysi v období, ktoré je zapísané konkrétne historicky, ako 17. storočie, sa do popredia dostávalo niečo zvláštne aj v ľude Božom. A to nazvime teraz tak, ako sa to aj odborne nazýva. Ľud dostával duchovnú silu, alebo získaval, taký mal zámer, devocionálie prijímal. To znamená, dotýkal sa akýchsi zázračných obrazov, aby sa stal svetejším, aby bol, to sa mu tak nejak nahovorilo, bližšie k Bohu. Na strome našli kedysi sochu Márie a zrazu z toho stromu potrebovali zobrať nejaké úlomky, niečo, čo sa stávalo devocionáliou. Devocionálie to sú tie kultické predmety, ktoré sa začínajú vzývať na základe obrazov, postav, ktoré cez tie obrazy videli povedzme na stromoch v blízkosti nejakého kerúže, vtedy bol takým veľmi dôležitým pre ľud, lebo tam nachádzali často obraz alebo sochu Márie, alebo niekde inde. Napríklad sedliak našiel na poli alebo v blízkosti niekde opäť sochu a z toho sa stávala tradícia, kult Márie a tak sa k hlavnému oltáru toto pridávalo, zachovávalo. Niečo zo stromu, opakujem, kde bol obraz Márie, kde nejakým spôsobom sa ocitol a visel, alebo hovorím, kerúže a tak ďalej. To sú tie predmety, kultické predmety, ktoré ľud začal vzývať, dokonca približoval sa k ním. A ja som čítal v 5. knihe Mojžišovej, v 4. kapitole, dávajte dobrý pozor na seba, aby ste niekde neuzreli nejakú postavu, nejaký obraz, a aby ste sa nezvrhli a neurobili si z toho niečo na spôsob modly v podobe muža alebo ženy. Aj párez stromu tak zobrali alebo uchovávali za oltárom tí, ktorí mali vzývať jedine Boha. Umelecky ho stvárňovali. Dokonca pahyľ osiky to tiež postavili za oltár, lebo tam niekde bol tiež pri osike nájdený zázračný obraz Panny Márie, alebo videli jej obraz. Aj kamene sa dotykom už posvedcovali rôznorodé a stávali sa svätými. A tak sa pripravovali, nazývalo sa to barokové púte. Rok 1700. Barokové púte, zmyselnosť, určité také extrémne výjavy a niečo, čo začalo mať zdanlivo na základe týchto výjavov aj poriadok, ale v tých púťach, Pútne miesta sa vytvárali, vznikali stavby rôzne, kostoly na tých pútnych miestach. A tak sa v období baroka to pestovalo, čo sa nazývalo sväté púte. Ale toto všetko v písme je uvedené na takú výstrahu. Dávajte pozor na seba, aby ste to neopakovali cez iné spôsoby modlárstva. Lebo tie modlárske spôsoby sú v rôznorodých podobách ďalej sprostredkovávané ľudu. To sa nazýva barokový urbanizmus, sláva barokových púti. Ale nástupom cisára Jozefa II. Sa to preťalo. To bol syn Márie Terézie. A ten Jozef II. Vydal určité zákony proti tým barokovým púťam. Tie barokové púte sa vtedy zakázali, boli zakázané. A to bolo v období už francúzskeho racionalizmu, to znamená v rokoch 1782 a tak ďalej, a vtedy boli rušené aj kláštory. Lenže po smrti cisára Jozefa II. Sa to obnovuje v 19. storočí a teraz preto to hovorím, lebo sa to nielen obnovilo, ale stále sa to ako dobrá tradícia udržiava, ale pre nás je dôležité po tom, čo som čítal v Izaiášovi v kapitole 9., kde je uvedené, pán zoslal slovo proti Jákobovi, v tomto zmysle proti akémukoľvek modlárstvu, proti niečomu, čo už nemusí byť presne takto, cez tie barokové púte, cez určitú formu tej zmyselnosti, cez určitú formu tých prejavov, ktoré sú na jednej strane zvláštne a aj uvádzané do toho nového pútneho, pútnického poriadku, ale je to v rámci toho, čo je v písme uvedené, nepriateľné. Nesmie to ľud Boží ďalej pestovať. A tak, keď pán zoslal slovo proti Jákobovi, keď bolo to slovo preto zoslané, aby sa obrátil ten, ktorý pána Ježiša mohol, alebo v tom čase Hospodina mohol poznať a poznávať, tak to obrátenie je nejakým spôsobom tiež v písme zdôraznené podľa poriadku Božieho. Teraz prečítam zo Žalmu 69. niekoľko veršov. V tom žalme je uvedené, ako sa žalmista modlí, keď spoznáva svoj hriech, nečisté slova, nečisté praktiky, keď už pochopil, že do jeho bohoslužby vniklo niečo, pred čím ho Hospodin varoval. A takto volanie znie takto. Žalm 69. Zachraň ma, Bože. Zachraň ma, potrebujem milosť. Spoznal som svoj hriech. A teraz zrazu vnímam, že nejde len o ten taký vonkajším spôsobom zmapovateľný hriech, ale o rôzne spôsoby hriechu a modlárstva. Keď nehľadáme už Božiu voľu, ale svoju. Keď už nehovoríme rečou Božou, ale svojou. To je modlárstvo. Keď už hovoríme nečisto, keď naše reči sú ako mutná voda, keď už nám dosahujú až po hrdlo. Zachraň ma, Bože, verš druhý, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo, Žalm 69. A v hrdle už sa mi ozývajú slova, ktoré tam nemajú byť. A zrazu zistujem, že som zaviazol v hlbokom bahne. Kto ma z neho vytiahne? To je bahno, kde už sa nemožno na nejakú pevnú pôdu postaviť. Vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. Ustal som od volania. Čo teraz? Odpovie Boh, odpovie Hospodin, odpovie nám pán Ježiš. Áno, pán Ježiš odpovedá. A hoci to slovo bolo zoslané proti Jákobovi, že si sa dostal do tých rôznych modlárskych polôch, hovoril si nečisté reči, že si sa stával už účastníkom iných stolov, ale predsa len pán je plný milosti a hovorí, pripravil som pre teba útočišné mesto, ochranu pred pomstiteľom. Ak niekto príde teraz do útočišného mesta, po tej pauze, v ktorej mohol premýšľať o tých svojich chybných krokoch, tak má postupovať podľa určitého poriadku. Má prísť k mestskej bráne, Má prísť tam, kde žil, kde pôsobil, kde možno aj spôsobil veľa zmetkov, a tam v tej mestskej bráne. Môže to byť obecný úrad, môže to byť nejaký magistrát, môže to byť nejaká inštitúcia, ktorá je tiež od Boha podarovaná svetu, aby cez tie inštitúcie sa tiež uvádzal aj pre neveriacich poriadok, tak má tam prísť do tej brány, do toho vchodu a má predniesť starším mesta svoj problém. Toto má teraz urobiť človek, ktorý zistil, že je v bahne na pôde, ktorú už nemôže považovať ani ju nemá ako pevnú. Keď to urobí, keď teraz príde po určitej pauze sela, o ktorej často počul a na ktorú mal možno 6-7 dní, podaroval ich od Hospodina 7 dní nekvasených chlebov, niekde v takom úkryte, ktorý mu pán podaroval, kde dostal určitý liek z Božej ruky aj do tých pozemských povinnosti, ale hlavne do toho duchovného spôsobu budovania duchovného domu podľa poriadku Božieho. A tak, keď sa taký človek teraz približuje k bráne, ktorú nazývame mestská brána, alebo brána v nejakej dedine, kde je nejaký úrad, tak tam má predniesť svoj problém. Som opustený, som, a má povedať to svedecky, som mimo Božej cesty, ale už zároveň som na Božej ceste. Som mimo Božej cesty znamená, musím to povedať ako fakt, ktorý bol aktuálny, ale som už na Božej ceste. Keď som mimo Božej cesty, tak som človekom, ktorý chodil podľa vlastnej vôle. Keď som už znova na Božej ceste, tak som volajúcim o milosť v čase, keď mi vody dosiahli po hrdlo. Vody stúpajú. Také dni prežívame. Už sú až pri našich hrdlách. A každý má možnosť v tom čase volať: zmiluj sa nado mnou, Bože, ale má to nejaké pokračovanie v tom presnom Božom poriadku. V mestskej bráne sa to odohráva, v bráne obecných úradov, v bráne rôznych inštitúcií a podľa toho od pána podarovaných tých oporných bodov pre naše životy, aké pán rozhodol, že tu majú byť. Ja ich nemusím vymenovávať, ale teraz dodám, čo je uvedené ako veľmi dôležité, alebo prečítam v druhej knihe kráľov v kapitole 4. medzi 38. a 41. veršom. Elizeus sa vrátil do Gilgalu, čítam. V krajine bol hlad. Keď sedeli pred ním prorockí učeníci, rozkázal svojmu sluhovi: postav veľký hrniec a navar prorockým učeníkom jedlo. Jeden vyšiel na pole nazbierať zeleninu. Už sa začína práca na poli. Hovorili sme čistou rečou, chodíme správne, máme pred sebou svetlo Božej tváre, dívame si iba na Ježiša Krista, alebo aj vľavo a vpravo, a máme skryté žiadosti srdca, ktoré nevyzrádzame. Teraz vyšiel na pole jeden, vyslaný Elízeom, a mal nazbierať zeleninu. Našiel poľnú popínavú rastlinu a nazbieral z nej divé tekvice, zaplné šaty. Potom prišiel a pokrajal to do hrnca na varenie, lebo to nepoznali. Pokrajal, dobre krajaš slovo pravdy, dobre lámeš slovo pravdy, dobre prijímaš slovo od Boha živého, vieš ho hovoriť v súvislostiach a až potom vnímaš, aký je tam poriadok na základe toho Božieho slova, ktoré je v celku ti podarované. Ohnisko máme, tvar Pána Ježiša Krista, ale on svoje ruky roztiahol, aby nás objímal, prijal do svojho náručia, ale to sú tie súvislosti. A my máme vnímať to pole od neho podarované tak, ako sa rozlieha svetlo z tváre Pána Ježiša Krista a má sa rozliehať do celého okolia. Máme v jeho poriadku spásy žiť. A tak teraz, keď nakrájal tento, o ktorom som čítal, prorocký učeník, to, čo nazbieral ako popínavú rastlinu poľnú do hrnca, tak je tu dodané, že to nepoznali. Veľakrát ľudia hovoria, čo nepoznajú. Nepoznáte Pána Ježiša a pritom hovoríte, aké slovo ste od neho prijali. Ale keď ho osobne nepoznáte, tak ani jeho slovo neodovzdávate v duchu a v pravde. Tak tu, keď sa už potom nalievalo to jedlo z takto uvarenej, popínavej rastliny, z tej zeleniny, tak začali jesť, ale čo sa dialo? Zrazu skrikli, smrdie v hrnci, Boží muž, a nemohli jesť. A už nemôžeme hovoriť ďalej v tomto smere svedectva. A už je naša reč nakvasená a už musíme si prosiť opäť o tých 7 dní, o tých 7 studníc. Opäť, aby sme mali 7 studní vykopaných so živou vodou. Beršeba. Studňa prísahy. Eliáš sa tam tiež dostal cez Beršebu, pokračoval, keď si otvoríme prvú knihu Kráľov 19. kapitolu ďalej a prišiel až na vrch Choreb, Sinaj, vošiel do jaskyne, ale potom sa mal postaviť pred Hospodina a odpovedať na otázky. Čo tu robíš? O čo ti ide? Aký máš zámer? A tak teraz, keď nemohli jesť, vraciam sa k druhej knihe Kráľov, ku kapitole 4. Tak Elízeus rozkázal, doneste múky. Vsypal ju do hrnca a povedal, nalievaj ľuďom, nech jedia. A v hrnci už nebolo nič škodlivého. My nemôžeme zbierať na poli popínavé rastliny. To sú svetelné rastliny inak. To sú rastliny, ktoré možno pomenovať aj ako sliz. Hovorí sa tomu orot, ariot, svetla sles, sliz. Nemôžete jesť, čo nepoznáte. A tak slovo sa nám otvorí len vtedy, keď poznáme Pána Ježiša a keď chceme a túžime jesť chlieb z prvého obilia, prísny chlieb, nič popínavé. A tak teraz, keď si otvoríme druhý list apoštola Pavla Korinským, druhú kapitolu, tak môžeme na jednej strane vedieť, že tak sme sa všetci správali v určitom období, že sme spôsobovali zármutok Bohu aj bratom. Ale ak tak niekto učinil a taký zármutok spôsobil, tak samozrejme nemôžno to obísť a zľahčiť, že ten zármutok alebo to, čo sa stalo, nič neznamená, lebo milosť je drahá. Tak uvedené je tu v druhom liste Korinským, druhej kapitole, zarmútil toho, kto slúžil tomu človeku, ale aj ďalších bratov a sestry, lenže už bol pokarhaný, už hovoril, takto vnímame z tých textov, takto vieme zo skúsenosti, z reality nášho života. Už žiadal o odpustenie, už to opakovane hovoril. Takže teraz mu už radšej odpuste, 7. verš. 2. list Korinským, 2. kapitola. A potešte ho, aby si pre prílišný zármutok azda nezúfal. Preto vás napomínam, dokazujte mu lásku. Ale ako? Ako sa dokazuje láska? Na vrchu premeny sme počuli, aký hlas zaznel z neba smerom k Petrovi, Jakubovi, Jánovi a Mojžišovi, Eliášovi. Uprostred bol Pán Ježiš, pravé svetlo sveta a hlas nebeského Otca zaznel, toho poslúchajte, môjho syna, to je poriadok spásy. Tak si budete dokazovať lásku, keď ho budete poslúchať. Nepredstavujte si svoje dôkazy lásky. Nebuďte unáhlení v tom, ako vy viete konať dielo lásky, čo hneď ste okamžite schopní a ochotní urobiť. Buďte poslušní slovu Božiemu, správne ho rozdeľujte, vnímajte ho v súvislostiach, v tom probléme, ktorý má každý vyrozprávať vždy v útočišnom meste, aby som sa vrátil na záver toho, čo je dôležité. Čiže keď som čítal v 4. kapitole, áno, v 5. knihe Mojžišovej, že Mojžiš oddelil 3 mesta za Jordánom, aby tam mohol utiec každý, kto, a teraz už to poviem len tak, má neriešiteľný problém, tak už som vysvetlil, čo má v tom útočišnom meste sa najprv diať. Vchod do mestskej brány, predniesť starším mesta svoj problém, ale svedecky, vyznavacky, dívať sa pritom na Pána Ježiša Krista a vtedy ho príjmu do mesta a určia mu miesto, aby tam býval. A keby ho niekto prenasledoval, tak nesmú mu ho vydať. Tu musí byť ochrana cez určité zložky, cez inštitúcie. O to sa stará aj krajina a v krajine príslušné úrady alebo majú starať. A tak je tu rozhodujúce, aby sme teraz prijali to, čo je na záver uvedené v písme. My máme na záver uvedené, že našou úlohou je kamkoľvek prídeme. Tu uvádza v druhom liste apoštola Pavla Korinským, v druhej kapitole Pavol, keď som prišiel do Troady zvestovať evanjelium Kristovo, tak máme zvestovať evanjelium Kristovo. Nie nejaké iné metódy, iných výchov, nejakú inú pedagogiku. A potom sa nám budú otvárať dvere v Pánovi. V mestách, na vidieku, na každom mieste, lebo všade je pre nás jeden základný výrok Boží. Tu som. Ale opakujem, keď budeme v pravde zvestovať evanjelium Kristovo, tak sa nám budú otvárať dvere v Pánu. Lenže tam musí stať pevne práve ten, komu chce Pán tie dvere teraz otvoriť. Nemôže vždy niekto zastupovať toho, kto je teraz postavený do pozície Kristovej, aby tam pevne stál. Boj je Boží, ale pevne stať znamená vyznavacky. To je stať v pozícii Kristovej. Pravdivo, vyrozprávať príbeh svojho života a aj keď to bude problematický príbeh, tak na to Pán otvára tie útočišné mesta, aby cez svoju milosť pohol srdcom každého, koho tiež vyzýva do zodpovednosti, aby sa staral o blížneho, o núdznych a biedných. Takže záver teraz je, prečítam ho na základe opäť Izaiáša 9. kapitoly a teraz už prečítam so 7. veršom aj prvý verš. 7. verš, Pán zoslal slovo proti Jakubovi a to padlo na Izrael, na všetkých v cirkvi, lebo hriech sa v tej dobrej masti rozvinie do jej celku. Ale bolo to slovo nám na úžitok. Bolo všade, kde ľudia prijali varovanie a ustanovenia Božie na úžitok a dostali v tej chvíli milosť, lebo volali v pravde, že vody im dosiahli až po hrdlo. A tak teraz na záver Izaiáš 9. kapitola 1. verš prečítam. Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. A to je naša nádej, to je svetlo Božej tváre, to je Pán Ježiš Kristus, v ktorého dúfame a za ktorým chceme denne kráčať. Nech je mu za to vzdávaná denne chvála a nech je česť jeho mena vyvýšená. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty si nám zaslúbil, že rozmnožíš plesanie a zveľadíš nám radosť. Tak ďakujeme, že našou základnou radosťou je radovať sa pred Tebou. A na základe tejto dnešnej správy sa naozaj môžeme pred Tebou, ale iba pred Tebou radovať. A to tak, ako sa radujú dobrí pracovníci v žatve. Pane, ďakujem, že to jarmo, ktoré nás zaťažovalo, Ty si dolámal, a tak môžeme ísť voľne do krajiny slobody a radosne vyznávať Tvoje sväté meno a radosne všade zvestovať evanjelium. Amen.